Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
Dobro večer. V današnjem pregledu dogajanja do 18.30, ki ga je pripravila Helena Škrlec, bova z vami tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Izvršni odbor Levice je več ur pretresal izkupiček včerajšnjih koalicijskih pogajanj s strankami LMŠ, SD, SMC, SAB in Desus. Po neuradnih podatkih se je odločil za nadaljevanje pogajanj, vodje šesterice naj bi tako znova sedli za skupno mizo. Še danes naj bi skušali najti skupni jezik pri ključnih vprašanjih. Helena Škrlec.
Razhajanja med peterico strank in levico naj bi bila precejšnja. Čeprav naj pri zdravstvu ne bi bilo večjih težav, so davčna in obrambna politika ter privatizacija tista področja, kjer naj bi ostali vsak na svojem bregu. To naj bi skušali razrešiti že danes. Izkupiček teh pogajanj bo levica znova pretresala jutri, ko se bo najprej sestal izvršni odbor in nato še svet stranke. Pred morebitnim podpisom koalicijske pogodbe bi morala levica izpeljati tudi notranji referendum, na katerem bi se o vstopu v vlado lahko izrekli vsi njeni člani. Da bo to, ali bomo dobili vlado, ki jo bodo sestavljale stranke LMŠ, SD, SMC, SAB, Desus in Levica, odvisno predvsem od pritiskov določenega političnega konteksta in tudi političnega podzemlja, je ocenil politični analitik Sebastian Jeretič.
Programsko so tukaj seveda zelo velika razhajanja, ampak verjetno bodo zelo veliki pritiski in predvsem zelo velik strah. Mislim, da bo tukaj lahko prevladal strah bodi si pred novimi volitvami ali pa za levico še hujšim scenarijem, da bi se recimo nekatere stranke sredine le premislile, opogumile in povezale z zmagovalcem volitev. Tako da uspeh teh pogajanj bo dejansko po mojem bolj odvisen od konteksta kot od samih pogajalcev. Če bi bilo samo na temu, potem ne verjamem, da bi se programsko lahko našli skupaj.
Je pred kratkim za naš radio razmišljal Jeretič.
Komisija za preprečevanje korupcije je Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti podala več priporočil, da v postopkih imenovanja direktorjev domov starejših ne bi prihajalo do korupcijskih tveganj. Tako mora ministrstvo pred podajo mnenja o kandidatu za ta položaj pridobiti vso dokumentacijo, ki bo omogočala celovito presojo o tem, kdo je najprimernejši. Upoštevati mora tudi strokovnost kandidata, podano vizijo in razvoj ter interes zavoda oziroma javni interes. Protikorupcijska komisija priporoča tudi oblikovanje smernic na tem področju. Na ministrstvu so zagotovili, da bodo vse skupaj preučili in nato sprejeli nadaljnje ukrepe. Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je danes izvedla prvo glavnino izplačil pomoči prizadetim kmetijskim gospodarstvom, ki so utrpeli škodo po lanskoletni suši. Kot so sporočili iz pristojnega ministrstva, bodo nekaj več kot 11.200 upravičencem skupaj izplačali slabih 7 milijonov evrov. Z izplačili bodo nadaljevali po jutrišnjem in čez teden. Nekaj vlog bo zaradi zahtevnosti obravnave izplačanih poznaje. Na kmetijskem ministrstvu so prav tako poudarili, da je suša zaradi podnebnih sprememb vse pogostejši pojav, zato je treba prilagoditi kmetijsko proizvodnjo. Pri tem so na voljo tako zavarovalni produkti, kot tudi pomoč države in Evropske unije za naložbe v namakalne sisteme. Termoelektrarna Šoštanj bo po napovedih jutri testno zagnala peti blok, ki je bil od jeseni v postopku ekološke sanacije in revitalizacije. V omrežje bo predvidoma sinhroniziran v prvi polovici avgusta. Z ekološko sanacijo bodo bistveno zmanjšani izpusti dimnih plinov iz petega bloka. Revitalizacija je stala približno 10 milijonov evrov in pol. Po načrtu naj bi peti blok obratoval do leta 2030. Primarno bo obratoval šesti blok, ki je bil v remontu od maja do začetka julija. Neosvinčeni 95-oktanski bencin in dizel se bo stal polnoči pocenila. Liter prvega bo po novem stal evro in 33,8 centa, kar je 1,1 centa manj kot do zdaj. Cena drugega se bo znižala za 0,8 centa, kar pomeni, da bo za liter treba odšteti evro in 27,9 centa.
Mozaik dneva.
Na letošnji praznik gospodovega spremenjenja na gori bo triletni mandat nastopilo novo vodstvo slovenske province Uršulink Rimske unije, ki poleg naše države vključuje še Avstrijo. Za novo provincialno predstojnico je bila imenovana sestra Anka Kogelnik. Njene svetovalke bodo sestra Marjeta Pijacevc, sestra Nada Furlan, sestra Marija Meserko in sestra Marina Citera.
Na Radiu Ognjišče poslušate Mozaik dneva.
Skrajna skupina Islamska država je pred dnevi po nizu krvavih dejanj na jugu Sirije, ki so zahtevala več kot 250 življenj, ugrabila še najmanj 36 žensk in otrok etnične verske skupine Druzi. Več ljudi ostaja pogrešenih. Medtem so predstavniki sirske vlade in opozicije v Sočiju začeli pogovore pod okriljem Rusije, Turčije in Irana. Na dvodnevnem srečanju naj bi vpletene strani razpravljale predvsem o vrnitvi beguncev v Sirijo in tudi o pripravah na pogajanja o novi ustavi. Helena Škrlec.
Prvi dan mineva v znamenju strokovnih posvetov. Jutri naj bi sledilo plenarno zasedanje. Posebni odposlanec Združenih narodov za Sirijo Staffan de Mistura in predstavniki iz Jordanije na pogovorih v Sočiju se delujejo kot opazovalci. Predstavniki ZDA niso prišli na srečanje. Po poročanjih nekaterih medijev naj bi pred začetkom srečanja prišlo do manjšega spora med Rusijo in de Misturo. Rusiji je prednostna tema vrnitev beguncev v domovino, a de Mistura želi predvsem čim prej zagnati proces oblikovanja nove ustave, ki se ne premakne z mrtve točke. Preteklih 9 pogajanj o končanju spora v Siriji pod okriljem Rusije, Turčije in Irana je gostila kazahstanska prestolnica Astana. 10. srečanje v tem formatu je v Sočiju, ker so želeli udeleženci v procesu dodati novo dimenzijo.
Dolgo pričakovano uradno poročilo o usodi malezijskega letala, ki je 8. marca 2014 izginilo na poti iz Kuala Lumpurja v Peking, ni podalo novih informacij. Dokument, ki ga je predstavila malezijska vlada, navaja, da preiskovalna ekipa ni bila v stanju ugotoviti, kaj se je v resnici zgodilo. Svojci pogrešenih so jezni, upali so namreč, da bodo po 4 letih le dočakali zaključek in s tem duševni mir. Na Hrvaškem so uradno odprli gradbišče za most na Pelješac. Da gre za kršitev suverenosti Bosne in Hercegovine, je ob tem znova ocenil predsedujoči predsedstva te države Bakir Izetbegović. Napovedal je, da bo sprožil potrebne ukrepe pred mednarodnimi ustanovami.
Mozaik dneva.
Zaznamujemo svetovni dan boja proti trgovini z ljudmi. Združeni narodi tokrat še posebej pozivajo k nujni krepitvi ukrepov za boj proti trgovini z otroki. Po nekaterih podatkih naj bi bilo sicer kar 40 milijonov ljudi priseljenih v eno od oblik novodobnega suženstva. Na slovenski Karitas, kjer že vse od leta 2006 izvajajo projekt oskrbe žrtev trgovine z ljudmi, so samo v letošnjem polletju nudili krizno namestitev in celostno oskrbo 33 osebam. O najpogostejših oblikah trgovine z ljudmi pri nas, vzrokih in potencialnih žrtvah, je za naš radio spregovorila predstavnica slovenske Karitas Mateja Švajger. Z njo se je pogovarjal Andrej Šinko.
Katere oblike trgovine z ljudmi so najpogostejše v Sloveniji?
Ja, najpogostejše oblike trgovine z ljudmi v Sloveniji, katere v zadnjem obdobju recimo smo zaznavali, so prisilna prostitucija, potem prisilno delo, prisilno beračenje, tudi različne oblike služabništva, potem prisilne poroke. Do v bistvu se izkazuje tudi v smislu delovnega izkoriščenja, ne, so tudi vidni v bistvu elementi trgovine z ljudmi. Tako da ti so v bistvu najpogostejše oblike.
V katerih panogah prisilno delo prevladuje?
Ja, zdaj, če govorimo trgovino z ljudmi, tukaj recimo prisilno delo, kar smo mi zaznavali po naših izkušnjah, recimo prisilno beračenje, kjer so predvsem tujci zelo ranljivi za to obliko izkoriščanja. Smo imeli tudi primere, ljudi, ki so bili prisiljeni v beračenje. Če pa govorimo recimo o teh panogah, pa vidimo, kot sem prej rekla, ne, da so določeni elementi, ker sicer, ne, gre sicer je za delovno izkoriščenje, ampak določeni elementi so posebej bolj vidni tudi v gospodarskih panogah, kot so recimo transport, gostinstvo, turizem, kjer so ljudem zelo kratene, no, te njihove delovske pravice, ne, sam tukaj govorimo o delovnem izkoriščanju, ampak zelo tanka je ta meja, potem tudi, ne, kdaj pa že gre recimo tudi za trgovino z ljudmi.
Kje so vzroki za trgovino z ljudmi?
Ja, če pogledamo v bistvu samo družbeni sistem, ne, še vedno v bistvu je na eni strani je revščina tista, ne, ki poganja trgovino v bistvu z ljudmi. Te strukturne neenakosti med državami, vse bolj pa vidimo, ne, da nek tak družbeni sistem, recimo od, ne vem, tukaj ko govorimo o zaposlovanju, da postajajo neki modeli v bistvu prevladojoči v smislu, kjer je vse več tega izkoriščanja in vidimo, ne, da samo trgovina z ljudmi se ne pojavlja več le nekje, kot smo se čas zamišljali v nekih revnih državah, ampak je to tukaj tudi prisotno pri nas, recimo zahod bogatejše države, ne, se pojavlja tudi trgovina z ljudmi. Tukaj recimo zelo ranljivi so migrantje, veliko ne besed je o migrantih, beguncih, ki bežijo iz teh vojnih območij in oni so še posebej ranljivi za različne oblike zasužnjevanja.
Katere pa so še tiste druge skupine ljudi, kjer je tveganje, da postanejo žrtve trgovine z ljudmi večje? Ne vem, so to manj izobraženi? Katere skupine vidite kot najbolj izpostavljene
ja,
tveganju?
Sem, ja, dejstvo je, ja, da mogoče ljudi, a ne, ki mogoče prihajajo z nekih manj spodbudnega okolja, ne, da so bolj ranljivi tudi za različne oblike prevara. Ne. To je v bistvu en tak pokazatelj, ampak vidimo, a ne, da pa same razmere, ne, v svetu, recimo, ali pa tudi v Sloveniji, ne, pa vidimo, da ljudje vstopajo, recimo, tudi, ne, gre tudi lahko za zelo izobražene. Mi smo imeli tudi, recimo, tudi primere, ne, ko, ljudje, ki so izobraženi, ne, ampak ker niso imeli drugih možnosti, recimo, za pridobitev dela, ne, in seveda si želiš v bistvu preživeti, ne, te potegnejo neki te faktori, potisni, ne, da vstopiš mogoče v neke oblike, za katere mogoče na začetku niti ne, se ne zavedeš, ne, da so zavajajoče, se zavedejo z mamljivimi, recimo, tudi ponudbami za delo, recimo, če govorimo o tej obliki, ne vem, o delu, ne, kar je zelo pogosto. Tako da je zelo odvisno, ampak je pa res, ne, da še vedno nekak večji delež je definitivno, ne, mogoče ne samo toliko izobrazba, ampak predvsem, ne, neke manj, manj priložnosti, a ne, odvisno od okolja, iz katerih izhajamo.
Kako je poskrbljeno za žrtve trgovine z ljudmi v Sloveniji oziroma kakšne pomoči so deležne?
Ja, žrtvam trgovine z ljudmi v Sloveniji je ponujena v bistvu možnost prostovoljni vstop, a ne, v program oskrbe žrtv trgovine z ljudmi krizna namestitev. To je program, ki je financiran strani Ministrstva za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti. V tej obliko programa lahko vstopijo žrtve, ki so identificirane strani policije, ne, in imajo možnost na voljo 30-dnevno obdobje okrevanja in razmisleka, ne, po tem obdobju pa jim je omogočena, ne, vstop potem v varno namestitev, kjer potem nadaljuje program, dokler se ne zaključi kazenski postopek. Ne. Zdaj oba programa nudita žrtvam celostno psihosocialno pomoč in oskrbo, materialno pomoč, v bistvu vse, kar jih opolnomoči za nadaljne življenje. Včasih pa tudi, ne, če prej zaključijo, recimo, če gre za tuje osebe, pa potem jim tudi v okviru teh programov se pomaga pri vrnitvi v domovino, v njihovo izvorno domovino.
Kako je pa potem poskrbljeno za to ponovno integracijo v družbo, kako to poteka? Vsem pomaga, kako?
Ja, zdaj trenutno prav reintegracijskega programa še ni v Sloveniji, je pa, če govorimo o okviru recimo te nadaljevalnega programa varne namestitve, a ne, v tem programu recimo se pa potem tudi, ker je dolgotrajnejši, a ne, imajo v bistvu žrtve na voljo, a ne, recimo, da se jim pomaga tudi v okviru v bistvu nazaj vključevanja v okolje, v okolje v smislu, a ne, da se jim pomaga pri iskanju dela, izobraževanja, recimo, da se vpišejo, da vstopijo v kakšno obliko izobraževanja, do recimo, če se pa vračajo nazaj v svojo izvorno državo, če govorimo o tujih osebah in če želijo recimo pomoč tamkajšnjih organizacij, pa tudi povezuje z drugimi sorodnimi, z drugimi organizacijami, ki delujejo na tem področju po posameznih državah, iz katerih prihajajo, ne, in se potem lahko do tam vključijo v njihove programe.
Najlepša hvala za ta pojasnila.
Hvala vam.
Pri
težkih in utrujenih nogah uporabite Venagel. Noge prijetno hladi in neguje. Venagel. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
Eden najboljših slovenskih hokejistov zadnjega desetletja in pol, Marcel Rodman, se je odločil, da bo končal kariero. Nazadnje je igral za nemškega drugoligaša Telzer Leven, za Slovenijo pa na februarskih olimpijskih igrah v Pjongčangu. Rodman, ki bo septembra dopolnil 37 let, je profesionalno pot začel na Jesenicah leta 2001. Hitro je postal tudi pomemben člen naše izbrane vrste. Zbral je številne nastope na svetovnih prvenstvih, bil dolgo tudi kapetan risov. Za krono kariere v dresu Slovenije ima dva olimpijska nastopa, leta 2014 v Sočiju in letos v Južni Koreji. Slovenske telovadke so že na Škotskem, kjer jih v Glasgowu prihodnji konec tedna čaka nastop na evropskem prvenstvu. Reprezentanco bodo zastopale Teja Belak, Tjaša Kiselev, Adela Šajn in Lucija Hribar. Dekleta se bodo pomerila tudi v ekipnem tekmovanju. Največ možnosti za finale imata Belakova in Kiselevova na preskoku. Portugalska Coimbra je v tem mesecu gostila četrte evropske univerzitetne igre. Za edino slovensko kolajno je poskrbila ženska košarkarska reprezentanca v 3x3. Bron so osvojile Urša Žibert, Sara Medin, Maja Jakobčič in Ela Stergar.
Zvečer se bo ozračje postopno umirilo, ponoči in zjutraj bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 23 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, predvsem v hribih lahko popoldne nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 34, v Vipavski dolini in na Goriškem do 36 stopinj Celzija. Opozorilo. Predvsem po nižinah Primorske bo danes in v prihodnjih dneh velika toplotna obremeritev. Še obeti, v sredo, četrtek in petek, bo po večini sončno in vroče z možnostjo vročinskih neviht. Preglejmo pa še vreme, ki so ga izmerili ob 18. Ljubljana 30 stopinj Celzija, letališče Portorož delno oblačno 33, Črnomelj in Lendava tudi 33, Krško in Radenci 32, Murska Sobota, Maribor in Ptuj ter Koper 31 stopinj, Novo mesto in Ravne na Koroškem 30, Nova Gorica pretežno oblačno 29, Hrastnik, Ilirska Bistrica, Litija, Velenje in Rateče 29, Postojna pretežno oblačno 28, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 28, tudi Celje, Ajdovščina in Podčetrtek 28 stopinj, Otlica in Rudno polje 23, Rogla 20, Krvavec 18, Kredarica pa zmerno oblačno in 15 stopinj Celzija. Na ljubljanski južni obvoznici med centrom in Rudnikom zaradi prometne nesreče promet v obe smeri poteka samo po enem pasu. Nastajajo daljši zastoji v obe smeri, priporočajo obvoz po zahodni, severni in vzhodni obvoznici. Zaprta zaradi prometne nesreče je tudi cesta Kobarid-Tolmin pri Kamnem. Preglejmo še čakalne dobe na mejnih prehodih. Gruškov je za osebna vozila 40 minut pri vstopu in Obrežje tovorna vozila čakajo uro in pol pri vstopu. Današnji pregled dogajanja do 18.30 je pripravila Helena Škrlec, za tehnično izvedbo je poskrbel Andrej Novljan, bral pa sem Marjan Bunič. Ura je 18.49 minut.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali Mozaik dneva. S svežimi novicami se vrnemo zjutraj o 5.30. Še več pa jih lahko preberete na spletni strani radio.ognjišce.si.